Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Tesalonika. Unang Tesalonika, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo, alang sa iglesia sa Tesalonika nga iya sa Dios nga amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mainyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala na mo hikalimti paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma ingon man ang inyong ligong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo.
Mga igsoon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. Gisundog ninyo kami ug ang Ginoo ug bisag nag-antos kamo pag-ayo, gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Akaya. Pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa, dili na kinahanglan nga amo pakining isulti. Sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios-Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios.
Unang Tesalonika, Kapitulo 2.
Kamu mismo mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gipaantos o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang maayong balita, bisan pag daghang misupak nini. Dili sayop ang among giwali, dili usab daotan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa.
Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami magulog-ulog kaninyo o may gitabon-tabunan nga kahakog ug ang Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag mahimo namong gamiton ang among awtoridad ingon nga mga apostolis ni Kristo aron ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumok kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi kay kamo gimahal man namo pag-ayo.
Mga igsoon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabi aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios saksi nga putli. Matarong ug dili salawayon ang among pagpakiguban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Gidasig namo kamo, gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya.
og gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe na mati kamo og gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kun dili iya gayod sa Dios kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtutuo.
Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga iglesia sa Dios sa Judea. Sa mga magtutuo ni Kristo Jesus, gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtutuo dito sa Judea, gilutos sa mga Hudeo. Gipatay nila ang Ginoong Jesus ug ang mga propeta. Sila usab maoy naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao.
Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudeo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayod sila sa Dios.
Bahin kanamo, mga igsoon, niadtong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadiot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayok kaninyo, og naningkamot gayod sa pagpakigkita kaninyo. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamu lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus, inig-anhi niya. Kamu gayod ang among garbo ug kalipay.
Unang Tesalonika, Kapitulo 3.
Sa wala na gayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas.
Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios sa pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo ug pagligon sa inyong pagtuo aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ni ining mga paglutos. Kamu mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini kabubuton sa Dios alang kanato.
Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo aron pagsusi kun naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago.
Karon nahibalik na kanamo si Timoteo ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo ug buot muduaw kanamo ingon nga kami buot muduaw kaninyo.
Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi nga iya unta kaming panhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo.
Nag-ampo kami nga ang Dios nga atong amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, ligunon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo. Atubangan sa Dios nga atong amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan.
Unang Tesalonika, Kapitulo 4.
Sa katapusan mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios ug ingon niini ang inyong pagkinabuhi. Karon, sa ngalan ni Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Kamong mga lalaki, angayng masayod unsaon ninyo pagpakighiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan ug dungganan ug dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. Busa ayaw ninyo panamastamasi ug yatake ang katungod sa inyong isigkatawo bahin ining mga butanga. Gipahimangnuan na namo kamo kaniadto nga ang magbuhat niini silutan gayud sa Ginoo. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Busa ang magsalikway niining pagtulon-ana wala magsalikway sa tao kundili sa Dios nga mao'y naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo.
Dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isig ka magtutuo. Kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay. Ug mao gayud kini ang among gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Busa mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinaon. Ayaw kamo pang hilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. Niining paagiha, tahuron kamo sa dili mga magtutuo ug dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan.
Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo mag-uol sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Hesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Hesus banhawon ug dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Ang pagtulon-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlawa bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo.
Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma.
Unang Tesalonika, Kapitulo 5.
Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kun kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga muabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw. Sakalit muabot kanila ang kalaglagan sama kakalit sa sakit nga batiun sa babay nga nagbati. Unya dili sila makalikay niini.
Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga muabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii o iya sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban kun dili magtukaw ug magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabii ug sa gabii usab sila mga hubog. Apan kay kita iya man sa adlaw angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet.
Ang Diyos wala magpili kanato, aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato, aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay inigbalik niya. Tungod ni ini, pagdinasigay o pagtinabangay kamo, sama sa inyong gihimo karon.
Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila ug higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo.
Nag-awhag kami kaninyo mga igsuon nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan. Ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa Espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini.
Mga igsuon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang kaigsuonan sa halok nga inigsuon.
Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsuonan. Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo.